เราเคยคิดไหมครับทำไมเราถึงอยากจะหาคนที่รวยมาเป็นคู่ครองถ้าไปถามคำนี้กับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหลายๆคนจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละอยากจะบอกว่าก็อยากจะหาคนที่มีฐานะดีกว่าเรารวยกว่าเราอยากจะแต่งงานกับเขาผมไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะผมเข้าใจว่าความรู้สึกในความเป็นคริสเตียนนั้นจะแตกต่างในส่วนตรงนี้สิ่งที่เรามองตรงนั้นเราอาจจะมองในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ใช่ไหมครับว่าอนาคตน่าจะอย่างน้อยว่าถ้าเกิดเราแต่งงานกับคนที่รวยกว่าเราฐานะความเป็นอยู่เราดีแน่นอนนั่นคือความมั่นคงของชีวิตถามคนที่มีลูกแล้วทำไมเรายอมจ่ายเพื่อหาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีๆให้กับลูกที่ให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนั้นถึงแม้ต้องจ่ายแพงนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังมองว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีอาจจะสร้างความรู้ความสามารถสร้างให้ลูกของเราที่โตขึ้นในอนาคตนั้นอาจจะหางานทำที่ดีมีความรู้มีสติปัญญาที่ดีเรามองจนถึงอนาคตว่าอันนั้นคือการที่พยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับลูกของเราต่อไปใช่ไหมครับคริสเตียนเรามองอย่างนั้นไหมครับคริสเตียนเรามองว่าความมั่นคงของชีวิตของเราคืออะไรครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่13ข้อ13หลายๆคนท่องได้ดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดก่อนจะลงในรายละเอียดนะครับอยากจะให้ขอเวลาที่ฐานจับขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมพระวจนะของพระองค์ในวันนี้พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของทุกๆคนในคริสตจักรที่นี่ที่รับการเรียกและเลือกจากพระองค์ให้มารู้จักกับพระองค์และรับสิทธิพิเศษในการเป็นลูกของพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตประจำวันในแต่ละวันที่พระเจ้าดูแลประทานสันติสุขกำลังกายกำลังใจการดูแลและการทรงนำที่มาจากพระองค์ในทุกสิ่งในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการมานมัสการพระองค์ที่คริสตจักรที่นี่พระองค์เจ้าขอให้ทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราทั้งบทเพลงนมัสการทั้งการที่เราจะรับฟังพระชนะของพระเจ้านั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าเจิมข้าพระองค์ด้วยในการที่รับใช้พระองค์ขอให้รับใช้พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอทรงเปิดปากประทานความรู้สติปัญญาและนำในที่ประชุมนี้ที่เราทุกคนนั้นจะมีความรู้สติปัญญาร่วมกันที่พระชนะของพระองค์จะเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันที่ทำให้เราสัมผัสถึงความรักสัมผัสถึงความใกล้ชิดที่จะมาจากพระองค์เราขอทูลต่อพระองค์มอบทุกๆสิ่งนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถึงแม้ว่าบริบทของพระคัมภีร์ในตอนนี้จะพูดถึงความรักจนถึงข้อที่13เนี่ยมีแต่เรื่องของความรักจะต้องเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเรื่องนะครับแต่พระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลมาลงท้ายไว้ว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดพี่น้องครับถ้าเรามองลึกๆจริงๆใน3สิ่งเนี้ยความเชื่อความหวังใจและความรักถ้าในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนถ้าเรามี3สิ่งนี้และเรามีความเชื่อในทางที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องมีความหวังใจในทางที่ดีชีวิตของเราแน่นอนเลยครับว่าผมว่าเราสามารถที่จะเผชิญทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะมีปัญหารูปสรรคใดๆเราจะมีความเข้มแข็งเราจะมีความมั่นคงในทุกๆสถานะในชีวิตของเราพี่น้องคิดอย่างนั้นไหมครับเพราะว่าความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อในลักษณะไหนเมื่อก่อนเราเชื่ออะไรในเวลาที่เรายังไม่เป็นคริสเตียนเมื่อมาเป็นคริสเตียนเราเชื่ออย่างไรและเรามีความหวังใจอย่างไรในจุดตรงนี้นะครับเมื่อเรามองดูว่าเรามาเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าเรียกเราแล้วเรามามีความเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถึงแม้ว่าพระเจ้าบอกว่าต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและสุดท้ายก็คือความเชื่อจะทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแต่ว่า ถ้าเราจะแยกสถานะในชีวิตของเราในแต่ละช่วงชีวิตหรือว่าในแต่ละส่วนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าย้อนกลับไปถึงคำถามที่บอกว่าทำไมเราถึงอยากจะหาความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเราเองในอนาคตหรือเมื่อเรามีลูกเรามองว่าเราก็อยากจะให้ลูกเรามีความมั่นคงอันนั้นคือความรู้สึกนึกคิดที่มาจากสติปัญญาของเราใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมองและปลูกฝังไปในเรื่องของชีวิตจิตวิญญาณในการติดตามพระเจ้าด้วยในสภาพความเป็นอยู่ของทั่วไปที่เราอยู่เนี่ยแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่เราต้องพบปะเจอประการแรกเลยก็คือถ้าเรามองถึงในครอบครัวของเรานะครับการเป็นครอบครัวพี่น้องครับในเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยในครอบครัวมีวัยไหนบ้างมีวัยเด็กมีวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแล้วก็มีวัยทำงานใช่ไหมครับในขณะที่เป็นวัยเด็กนั้นทุกคนเคยเป็นเด็กมาจำได้ไหมเรายังจำกันได้ไหมว่าตอนเด็กเราคิดถึงอะไรสิ่งที่เราคิดถึงคือความอบอุ่นการดูแลการเอาใจใส่นั้นทุกอย่างมาจากใครครับพ่อแม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมแม้ว่าลูกจะมีปัญหาใดๆก็ตามเจอใครกลัวเมื่อเห็นพ่อแม่มาปั๊บเขาปลอดภัยแล้วใช่ไหมเขาต้องคิดว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะพ่อแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาทั้งการเลี้ยงดูทั้งการปกป้องการอารักขาในทุกสิ่งในเวลาที่เราอยู่ในวัยเด็กเราติดตามพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะมองย้อนกลับพ่อแม่ปกป้องลูกๆไหมครับพ่อแม่ก็ต้องปกป้องลูกใช่ไหมครับเมื่อลูกมีปัญหาหรือว่าเมื่อลูกร้องไห้แล้วก็สงสัยแล้วเอ๊ะทำไมลูกร้องไห้ถ้าเรามองไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเอ๊ะลูกร้องไห้ถามว่าเราก็ต้องคิดละลูกเป็นไรเปล่าใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราหรือเปล่ายิ่งร้องดังเท่าไหร่เราก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นต้องไปดูใช่ไหมต้องไปดูพี่น้องครับพระเจ้าก็มองดูเหมือนกับเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลาที่เราทูลกับพระเจ้าเราร้องเรียกหาพระเจ้าไหมเราจะเป็นเหมือนกับวัยเด็กไหมเวลาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับเป็นแบบวัยเด็กได้แต่ว่าผ่านไปนะครับชีวิตเรายังโตขึ้นเลยในความเป็นคริสเตียนก็ขอให้เราโตขึ้นเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี้ผมได้พูดว่าในพระคัมภีร์ที่ว่าบริบทอันนี้พูดถึงเรื่องความรักมีแต่ว่าความเชื่อความหวังใจและความรักเนี่ยพี่น้องคิดว่าความเชื่อคืออะไรครับเราเคยมีความรู้สึกว่าเรามีความเชื่อในอะไรเราเชื่อในอะไรเราเชื่อในพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1ที่พูดถึงว่าความเชื่อเป็นความแน่ใจในความหวังความเชื่อเป็นความแน่ใจในความหวังมันไม่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเรามีความเชื่อในนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในความเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยถามว่าบางครั้งเมื่อเราเผชิญปัญหาเนี่ยเราจะกลัวไหมฮะแต่การที่เราเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกอย่างเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเราติดตามพระเจ้าผู้สูงสุดย้ำนะครับเราติดตามพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นวิญญาณต่างๆไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายกับเราได้ถ้าเรามั่นใจในความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าของเรานะครับวัยเด็กนะครับเราอยู่ภายใต้การปกป้องการอารักขาของพ่อแม่ในเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเรามองถึงอะไรครับเริ่มยากขึ้นนะในความเป็นพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกดีก็โอเคขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าลูกที่เริ่มดื้อเริ่มเกเรนี่ตอนเด็กเชื่อพ่อแม่ว่าอะไรก็ฟังอะไรก็เข้ามาหาพ่อแม่แต่พอเป็นหนุ่มสาวเป็นวัยรุ่นปั๊บพ่อแม่ว่าอะไรก็ไอ้หนุ่มก็เป็นระเบียบไอ้นี่เป็นกฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้สารพัดเรื่องคุยกับเพื่อนดีกว่าใช่ไหมหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนในเวลาที่เป็นวัยรุ่น จะไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่แล้วกลายเป็นไปเชื่อฟังเพื่อนๆแทนปวดหัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนจะต้องพยายามดูแลลูกแล้วก็ลูกจะเติบโตขึ้นและจะมีความมั่นคงก็เพราะว่าอะไรการที่เราจะสอนเขาเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาให้ลูกเติบโตขึ้นและอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเมื่อตอนที่เป็นวัยรุ่นและก็ช่วงหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นช่วงที่อยากจะมีแฟนเราเคยคิดยังไงครับในช่วงที่เรากำลังอยากจะชอบใครสักคนหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งเรามองถึงอะไรหรือว่าสาวอยากจะจีบหนุ่มไม่รู้ในยุคปัจจุบันน่าจะมีนะในเวลาที่วัยหนุ่มสาวเนี่ยสิ่งที่เราทำมันทำให้เรามีความกล้าก็คืออาจจะบอกว่าความรักหรือเปล่าหรือว่าความอยากใกล้ชิดเฮ้ยเราชอบสาวบ้านนี้แต่โอ้โหพ่อแม่เขาดุจังเลยโดยเฉพาะยิ่งพ่อเขาดุจังเลยเราจะไปหาดีไม่ดีเราจะไปหาด้วยวิธีอะไรไม่ไปก็คิดถึงไปก็กลัวอะไรชนะ ความปรารถนาใช่ไหมครับในสิ่งที่เราอยากจะเจอก็คือคนที่เราอยากจะเจอความปรารถนาที่จะใกล้ชิดอยากมีโอกาสที่จะเจอจะรวบรวมความกล้าถึงแม้ว่าที่อาจจะเป็นว่าที่พ่อตาหรือว่าที่ของสาวของเรานั่นน่ะจะดุยังไงก็ตามหลายๆคนก็กล้าในการที่จะเข้าไปหาพี่น้องครับพระเจ้าของเราไม่ได้ดุเลยแต่พระเจ้าของเราใจดีพระเจ้ามีสารพัดให้กับเราเราเข้าหาพระเจ้าไหมเมื่อกี้บอกว่าหนุ่มสาวในเวลาที่อยากจะมีแฟนเนี่ยเรามีความกล้าในการที่จะเข้าไปหาเราสามารถเผชิญอุปสรรคทุกอย่างได้เวลาที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราเผชิญอุปสรรคเรากลัวไหมครับกลัวไหมบ่นไหมกังวลไหมบางทีเราอาจจะมีทุกอย่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราวางตัวอย่างไรเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นอย่างไรพี่น้องครับถ้าเราข้ามขั้นจากการที่เราปรารถนาในการที่จะจีบเขามาเป็นแฟนเราโอเคเมื่อจีบติดในเวลาที่จะจีบเนี่ยเรามองอะไรฮะผู้หญิงคนนี้เราก้าวข้ามเรื่องของการมองในเรื่องของฐานะความมั่นคงที่เรามองเลือกแฟนรวยก่อนนะก้าวข้ามตรงนั้นไปเราจะมองอะไรฮะผู้หญิงคนนี้ผมไม่ผู้ชายนะผมก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้กำหนดสเปคอะไรไว้ในใจของเราหรือเปล่าเรากำหนดอะไรไว้ไหมเราจะมองว่าเราจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละอนาคตจะต้องเป็นคนในครอบครัวของเราเราคิดอะไรฮะเราจะเชื่อเขาไหมวางใจเขาในทุกสิ่งทุกอย่างไหมครับถ้าเราไม่ได้เชื่อใจเขาเราจะคิดสารต่อไหมครับแต่ถ้าเรามองว่าคบกันสักแป๊บหนึ่งมันอาจจะไม่แป๊บแล้วก็ได้เพราะว่าเราวางโครงการไว้แล้วว่าอนาคตเราจะแต่งงานกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อในชีวิตของเขาใช่ไหมครับในหลายๆสิ่งในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าในเวลานั้นเราอาจจะยังอ่านได้ไม่หมดไม่มีใครอ่านนิสัยของคนอื่นได้หมดใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะต้องมีความเชื่อว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ถ้าเป็นในความเป็นคริสเตียนคือพระเจ้าเตรียมให้กับเราเราเชื่อใจเขาเราเชื่อในความเป็นเขาแล้วเราวาดหวังต่อไหมเมื่อเรามีความเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้อนาคตจะเป็นภรรยาเราถ้าสำหรับผมก็ต้องหวังผมยอมรับว่าผมก็หวังใจว่าเมื่อเรามีความเชื่อใน บุคลิกของเขาในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างในความเป็นเขาเนี่ยเราหวังว่าอะไรฮะอนาคตต้องเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีความหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะได้ที่สมาชิกวันนี้มีไม่ค่อยเยอะทั้งถ้าจะถามคำถามเนี่ยครับว่ากับคนที่เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไหมว่าเรามีความหวังใจไหมว่าเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นจากเริ่มต้นที่เราเชื่อว่าเราน่าจะมองไม่ผิดหรอกบุคลิกเขาต้องเป็นอย่างเนี้ยอยู่ในสเปคของเราหรือว่าเขามีดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอะไรก็สารพัดอะที่ทำให้เราเลือกเขาแน่นอนว่าเมื่อเราตัดสินใจเราเลือกเขาแล้วเนี่ยความหวังใจที่เรามีคือจะต้องได้เป็นครอบครัวที่ดีสร้างฐานะด้วยกันความหวังใจคือความหวังในการที่เราจะต้องสร้างฐานะขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าจะสร้างแล้วจะฐานะเป็นอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่อยากจะให้มองว่าความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณพระเจ้าที่ถึงเวลานี้กล้าตอบได้ว่าผมมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงแม้ว่าฐานะความเป็นอยู่ผมจะไม่ได้ร่ำรวยผมกลางๆซึ่งในความอบอุ่นตรงนี้ผมมองลึกไปจนถึงที่ว่าญาติพี่น้องด้วยญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตัวเราเองทั้งฝ่ายภรรยาเรามีญาติพี่น้องที่ดีซึ่งตรงนี้การที่มีญาติพี่น้องที่ดีด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความอบอุ่นมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องโอ้โหถึงช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงที่เราไปหาทีละทีนี่ไปแล้วจะไปเจออะไรนะอย่างเงี้ยมันสร้างความวิตกกังวลไว้ก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันไม่ใช่เราปรารถนาในการที่จะมีโอกาสพบปะเจอกันนะพี่น้องเขาก็เจอกันเราก็โอเคมีความอบอุ่นไปด้วยอันนี้คือความหวังใจที่ก้าวข้ามจากความเชื่อมาเป็นความหวังใจและสิ่งที่ผูกพันในความเป็นครอบครัวได้นะครับก็คือความรักมีใครที่จะบอกว่าไม่รักครอบครัวตัวเองอันนี้คือลักษณะของก้าวข้ามจากวัยเด็กมาสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวและก้าวข้ามมาเป็นครอบครัวพี่น้องครับการที่มีครอบครัวนี้จะต้องอยู่ในลักษณะของช่วงวัยก็คือพ้นจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วใช่ไหมครับก็มาเป็นวัยทำงานพี่น้องครับในวัยทำงานสิ่งที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งคือในองค์กรที่เราเข้าไปอยู่จะต้องมีเราต้องเลือกคบบุคคลที่อะไรทำให้เรามีความอบอุ่นแต่ผมอยากจะบอกว่าในเวลาที่เราอยู่ในที่ทำงานในความเป็นคริสเตียนเราได้สำแดงความเชื่อความรักในความเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเราเคยพูดไหมว่าเฮ้ยเป็นคริสเตียนเนี่ยเราหวังอะไรเรามีความเชื่อในอะไรแน่นอนว่าคนทุกคนนั้นไม่อยากให้มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างไรเราไม่อยากให้ใครเอาเปรียบเราเราก็ต้องไม่เอาเปรียบใครใช่ไหมครับแต่ขอให้เราจุนเจือช่วยเหลือในองค์กรที่เราอยู่จะเป็นความสุขเป็นความอบอุ่นในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของชีวิตตอนนี้วัยรุ่นที่นี่นิดน้อยเนาะถ้าเกิดมีวัยรุ่นหลายคนจะฝากคำถามพวกนี้เราไว้ว่าไอ้ฝากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยการที่มีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมในสิ่งที่เราปรารถนาในหลายๆคนที่เวลาที่เรียนเนี่ยถามว่าบางท่านทำไมเลือกเรียนสาขาวิชานี้อ้าวก็ชอบเพราะว่าเชื่อและก็หวังไว้ในอนาคตว่าการที่เลือกเรียนในสาขานี้เมื่อจบแล้วจะมีงานทำที่อาจจะบอกว่าให้มีรายได้ดีหรือมีความมั่นคงหรือทำแล้วเราสนุกเพราะว่าเป็นสาขาที่เราชอบใช่ไหมครับถ้าเป็นสาขาที่เราชอบเราก็ต้องมีความสนุกแน่นะครับ อันนี้คือในเรื่องของสถานะเกี่ยวกับครอบครัวในสถานะถัดไปที่เกี่ยวที่มันต้องเกี่ยวพันกับชีวิตของเราแน่ๆคือทางสังคมพี่น้องครับทางสังคมเนี่ยมันผมว่ากว้างๆเราเจออยู่ที่สองที่เท่านั้นเองที่โรงเรียนกับที่ทำงานที่โรงเรียนคุณครูดุไหมครับคุณครูอยู่โรงเรียนดุไหมครับคุณครูปรารถนาที่จะทำอะไรอยากจะมองเด็กๆนักเรียนอย่างไรและปรารถนาที่ให้เด็กๆนั้นตอบสนองกับครูหรือกับโรงเรียนอย่างไรไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะว่าเด็กแปลกมากมักชอบแหกกฎใครเป็นบ้างฮะช่วงที่ยังนักเรียนอยู่ชอบแหกกฎตอนเรียนรอดอเนี่ยผมเคยเรียนรอดอจริงๆปีนึงอ่ะเรียนรอดอที่จะให้พ้นการเกณฑ์อาหารอ่ะเรียนแค่3ปีและปีนึงแค่20เสาร์เองเสาร์ละครึ่งวันก็แค่เทอมกว่าๆเรียนรอดอต้องตัดผมสั้นแต่คนที่ไม่เรียนรอดอไว้ผมยาวได้แต่ว่าในความเป็นนักเรียนรอดอนะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของทหารก็ยังพยายามที่จะฝืนๆมีบางคนที่พยายามที่จะฝืนๆอยู่การเป็นนักเรียนในวัยเรียนที่นี่ยังมีอยู่นะครับอยากจะฝากบอกไว้เลยว่าเราเป็นคริสเตียนเราต้องเคารพกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่จริงๆแล้วกฎเกณฑ์อันนี้ในเรื่องของการแต่งกายเรื่องของบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งที่บอกโดยเพราะยิ่งเรื่องผมนี่แหละเวลาที่ยังเป็นนักเรียนอยู่บอกว่าต้องไว้ผมสั้นตัดขนาดนั้นอยากจะไว้ผมยาวห้ามใส่เสื้อตัวโคร่งๆไว้ผมเคยมีห้ามใส่เสื้อตัวโคร่งๆห้ามมีสาบหลังก็โอ้โหใส่เจอครูเดินสวนมาเดินหันหลังกลัวจะเห็นสาบข้างหลังแต่พอพ้นวัยตรงนั้นเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมีใครอยากไว้ผมยาวมั้งไม่อยากละรำคาญแต่เวลาที่อยู่ในกฎอยากจะแหกกฎพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนเรานะครับเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเราเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราเราต้องมีความปรารถนาในการที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราอยากจะคุยเลยชีวิตส่วนตัวอย่างหนึ่งในเวลาที่เป็นนักเรียนนะครับเวลาสอบเราเคยคอยาวไหมฮะมีใครเคยคอยาวมั้งทำไม่ได้อะไม่เข้าใจอ่ะตอนเรียนอยากจะขอลอกคนอื่นเพื่อให้สอบผ่านเรื่องนี้ผมตอบได้สำหรับส่วนตัวตัวคนเองส่วนตัวจริงๆนะผมไม่ลอกใครเลยตกก็ให้มันตกก็มันไม่รู้อ่ะแต่ผมมั่นใจผมภูมิใจในตัวเองถ้าจะตกหรือว่าเกรดต่ำต่ำแต่ไม่เป็นไรถ้าเกรดต่ำต่ำแต่มันผ่านก็ยังดีชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยลอกใครเพราะมันไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจเลยที่ไปลอกใครแล้วสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นในฐานะของนักเรียนหรือว่าในที่ทำงานใดๆก็ตามถ้าจำเป็นต้องมีการสอบขอฝากเลยครับมั่นใจในตัวเองมั่นใจในพระเจ้าในว่าโดยเพราะยิ่งเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพระเจ้าคือคำตอบของทุกอย่างถึงแม้ว่าบางครั้งเราหวังใจว่าเราจะต้องสอบผ่านอย่างปุ๋ยฝ้ายทำไมติดอยู่วิชาหนึ่งเราไม่รู้เราตอบไม่ได้เครียดมากอธิษฐานพยายามทุกอย่างคะแนนผ่านไปนิดเดียวถามว่าเวลาสอบมีความหวังใจไหมว่าในความเป็นคริสเตียนพระเจ้าจะให้ทุกคนหวังใจอย่างนั้นแต่ในเมื่อคำตอบออกมาเราก็ไม่รู้ว่าต้องคิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้พี่น้องเคยได้ยินว่าผมจองรถฟอร์ดไว้หลายคนชอบมากรถฟอร์ดกระบะสมรรถนะจากที่อ่านหนังสือหาข้อมูลมาดีอัตราการสิ้นเปลืองเราคงราคาทุกอย่างหาสเปคไว้หมดแล้วอยากได้มาก 7เดือนไม่ได้รถทำให้เปลี่ยนใจพอถึงวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจก็ได้ซื้อรถเก๋งก็ได้ในเมื่อกระบะคันเก่ายังอยู่ปรับปรุงคันเก่าไว้ใช้ในสถานะอีกสถานะนึง หารถที่มีความประหยัดไว้ใช้ทุกวันนี้ในเวลาที่ใช้รถ ผมจะมีความรู้สึกว่าผมต้องขอบคุณพระเจ้าเนาะในชีวิตไม่เคยซื้อรถเก๋งมันที่หนึ่งคือประหยัดเมื่อติดแก๊สความนุ่มนวลความเงียบถึงแม้ว่าเราจะได้อย่างนี้แต่จริงๆสิ่งที่เราชอบผมเป็นคนที่ชอบรถกระบะแต่ผมบอกกับเพื่อนๆที่ร่วมงานว่าผมเชื่อในแผนการของพระเจ้าถึงแม้ว่าเป็นรถที่เราไม่ได้ชอบนักแต่สิ่งที่เราได้คืออย่างที่บอกความประหยัดความนุ่มนวลความเงียบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใช้ได้ดีราคาก็ถูกกว่าอันนี้เมื่อเราคิดว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเราในสารพัดเรื่องเราจะมีความสุขนะครับพี่น้องครับพูดถึงเมื่อวัยทำงานนะฮะวัยทำงานอยากจะฝากบอกหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะถ้าคนที่กำลังจะจบวันในเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานเราเรียนจบแล้วเราสมัครงานแล้วคนสัมภาษณ์จะถามอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาตกลงเลือกรับเราโอเคคุณเป็นพนักงานคุณจะเริ่มงานเมื่อไหร่อยากจะให้เราคิดย้อนกลับว่าคนที่เขาสัมภาษณ์เขาจะอาจจะเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามในองค์กรนั้นเพราะเขาเชื่อใจเราเพราะเขาเชื่อใจเรานะครับว่าเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถเพียงพอในการที่เราจะทำงานเพื่อช่วยให้องค์กรของเขาเติบโตได้มีความมั่นคงได้ช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์ในองค์กรของเขาได้เขามีความเชื่อในตัวเรามีความหวังในการที่ว่าคิดว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เขาเติบโตได้เพราะฉะนั้นเขามองเราได้สองด้านนะครับเขาเชื่อใจเราเขาหวังใจในตัวเราสิ่งที่อยากจะบอกกับเราตัวเราเองก็คือว่าสิ่งที่เราควรจะตอบสนองนะครับคือการมีความรักในหน้าที่การงานนั้นให้เรามีความรักในองค์กรนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรใดก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อใจเราเขาไม่หวังใจในตัวเราเนี่ยถามว่าเขาจะตกลงเลือกรับคุณเขาทำงานไหมเพราะฉะนั้นนะครับในความเป็นคริสเตียนเราต้องมีความรักในองค์กรต้องมีความตั้งใจในการที่จะทำงานช่วยเหลือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเมื่อเราทำงานเราต้องกล้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราทำถ้าเรามีความรักในหน้าที่การงานของเราถ้าเรากล้าในการที่จะทำถ้าเราคิดว่าเราทำถูกกล้าตัดสินใจถ้าไม่ฝืนกับกฎระเบียบของบริษัทเขานะในองค์กรของเขานะเมื่อเรากล้าทำแล้วเกิดอาจจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดอะไรก็ตามถ้าเกิดปัญหาต้องกล้ารับผิดชอบเราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีได้ถ้าเราจะไปเลี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเลี่ยงเลยครับมันไม่จบหรอกครับแต่ถ้าเรากล้ารับผิดชอบอธิบายเหตุผลไปเลยจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็จบใช่ไหมครับเพราะเราตัดสินใจไปแล้วว่าเรามีความมั่นใจว่าเราทำอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายเหตุผลให้เขาฟังไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตอบสนองต่อองค์กรที่เราทำงานอยู่นะครับก็คือเราต้องมีความรักในหน้าที่การงานในรักในองค์กรนั้นถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยน่ารักองค์กรนั้นพระเจ้าคำว่าเจ้าก็บอกให้เราต้องมีความรักใช่ไหมครับในทุกๆที่ที่เราอยู่ เราผ่านไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของความเชื่อในเรื่องเอ้ยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถานะทางสังคมพี่น้องครับอีกสถานะหนึ่งที่แต่ละคนหวังใจเป็นอย่างยิ่งก็คือสถานะทางด้านจิตวิญญาณทำไมเรามาเป็นคริสเตียนครับทำไมเราต้องอยู่ภายใต้จะบอกว่ากฎเกณฑ์หรือเปล่า ความเชื่อที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ไอ้นี่ไม่ควรทำนะไอ้นี่ไม่ควรทำนะทำไมฮะเพราะเรามีความหวังในเรื่องของจิตวิญญาณใช่ไหมครับพระเจ้าให้สัญญากับเราว่าพระเจ้าให้สิทธิในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาที่เรายังคงอยู่เพราะเรามีความหวังด้านจิตวิญญาณแต่การที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั้นการที่เรามีความหวังโตขึ้นโตขึ้นนั้นสิ่งที่จะเกี่ยวพันกับเราคือว่าเราต้องมีความรู้ในพระเจ้าของเราด้วยเราจะรู้แค่ที่ว่าเอ้ยพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้สร้างเป็นโลกฟ้าสวรรค์สร้างเราสร้างทุกอย่างสูงสุดแค่นั้นอย่างเดียวมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับพอเจอปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เราคิดว่าเราอาจจะมีบางช่วงในชีวิตที่อาจจะอ่อนแอก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงความมั่นคงในชีวิตของเราก็คือว่าด้านจิตวิญญาณที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นเพราะเรายังมีความหวังอยู่ในพระเจ้าเรามีความหวังว่าพระเจ้าให้สัญญากับเราว่ามรดกที่เราจะได้รับนั้นคือแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอยากไปกันยังยังไม่อยากในเวลานี้ในเวลาที่เรายังมีผมบอกว่าครอบครัวผมยังอบอุ่นอยู่ผมยังเป็นห่วงลูกอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยหรือว่ามีความลำบากเนี่ยเราอาจจะหัวเมื่อไหร่พระเจ้าจะรับไปสักทีไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าดีกว่าใช่ไหมครับที่นั่นไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเจ็บปวดไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่สันติสุขมีแต่การนมัสการการสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับในสถานะด้านจิตวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตเราเคยอ่านในพระคัมภีร์ในเรื่องของปฐมกาลบทที่6บทที่7ที่ว่าพระเจ้าต้องการทำลายมนุษย์เพราะมนุษย์ชั่วร้ายเหลือเกินเนี่ยแต่โนอารักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้โนอาต่อเรือเถอะเพราะจะทำลายล้างมนุษย์โนอาทำตามโนอาไม่มีข้อแม้โอ๊ยพระเจ้าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้ามีทางอื่นไม่ได้เหรอโนอาไม่ได้ต่อรองแต่โนอายอมต่อเรือใช้เวลานานมากเพราะเรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโนอาเอาวิชาความรู้เอาความสามารถในการต่อเรือขนาดนั้นมาจากไหนใหญ่มากนะครับยาว300ศอกเนี่ยโอ้โห75วายาวไปขนาดไหนก็ไม่รู้ใหญ่มากแต่โนอายอมทำแล้วก็ยอมเชื่อฟังสุดท้ายสิ่งที่เขาได้รับคือความปลอดภัยในชีวิตของเขากับครอบครัวอันนั้นเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเชื่อฟังถึงแม้ว่าโนอาอาจจะยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่พระเจ้าอาจจะไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่บอกให้ต่อก็ต่อเขาจะมีความหวังอะไรหรือยังพระเจ้าไม่ได้ให้รายละเอียดมากแต่เขาก็เชื่อฟังและทำตามเพราะเขารักในพระเจ้าพระเจ้าปกป้องดูแลเขาให้มีความปลอดภัยแต่นั่นคือแบบอย่างในพระคัมภีร์เดิมใครผ่านไปผ่านมาอาจจะเยาะเย้ยหรือว่าเอ้ยโนอาทำอะไรต่อเรือไม่ได้ไก่ทะเลไม่ได้ไก่เหม็นน้ำแล้วต่อเรือโอ้โหลำมโหฬารโนอาไม่ได้สนใจไม่ได้มีความกังวลในการโต้แย้งแต่วางใจในพระเจ้ายอมทำตามนะครับถ้าเชื่อฟังในพระเจ้าเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตนั้นสมัยที่ยุคนั้นพระเยซูยังไม่มานั่นคือแบบอย่างอย่างหนึ่งที่พระเจ้าให้ความปลอดภัยกับชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือว่าประสบความสำเร็จได้เราจำเรื่องของโยชัวที่เข้าเมืองเยริโคได้ใช่ไหมครับในโยชัวบทที่6พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าการที่โยชัวจะเข้าเมืองเยริโคเพราะว่าพระเจ้าบอกว่านั่นคือดินแดนที่เราจะมอบให้เจ้าเป็นการรบที่ไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้กำลัง พระเจ้าสั่งให้เชื่อฟังตื่นเช้าขึ้นมาพาคนเดินรอบหนึ่งจนถึงวันที่7เดิน7รอบถ้าเป็นเราเป็นโยชูวาหรือเป็นรองไม่ต้องเป็นโยชูวาครับเป็นรองของโยชูวาเท่านั้นแหละเขาจะมีคำถามไหมเนี่ยทำไมอ่ะที่เมืองการตีเมืองอื่นๆเรายกทัพไปตีใช่ไหมครับเราใช้อาวุธแล้วก่อนที่จะไปอธิษฐานขอพระเจ้าก็เปิดโอกาสโอเคไปเถอะไปตีเถอะชนะแน่นอนแต่พอมาครั้งเนี้ยจะเข้าเมืองเยรีโคซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้อีกแผ่นดินนึงเนี่ยทำไมที่นี่ไม่ต้องรบผมว่าถ้าเป็นผมถ้าเราเป็นโยชูวาผมคงจะมีคำถามทำไมทำอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นประชาชนหรือเป็นคนที่รองโยชูวาทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมไม่ขอพระเจ้าไปตีเลยแต่นั่นคือการเชื่อฟังพระเจ้าสั่งอะไรเขาทำการเชื่อฟังของโยชูวาเพราะเขารู้ว่าแผ่นดินนั้นคือแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้เขาก็รู้เขาหวังได้เลยว่าถ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้ายังไงซะความหวังในการที่จะเข้าแผ่นดินนั้นมีอยู่แน่นอนเราอยู่ในยุคของพระเยซูคริสต์ความหวังของเราอยู่ที่ไหนครับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังในการติดตามพระเจ้าเรามีความไว้วางใจเพียงพอไหมครับเรามีความกลัวไหมพระคัมภีร์บอกว่าความรักพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องของความรักบางครั้งอาจจะเผชิญปัญหานะครับว่าเอ้ยในเวลาที่เราเป็นคริสเตียนแล้วต้องเผชิญปัญหาโน่นนี่สารพัดเนี่ยหรือว่าทำให้เราเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลใน1เปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้ความรักสามารถที่เอาชนะทุกอย่างได้อีกข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงความรักที่ยิ่งใหญ่1โรมบทที่4ข้อ18บางคนจะท่องได้ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์นั้นขจัดความกลัวเสียพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าถ้าเรามั่นใจในการติดตามพระเจ้าพระเจ้ารักเรานี่แน่นอนแต่ความรักที่เรามีกับพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเรารักพระเจ้ามากไหมถ้าเรารักพระเจ้าของเรามากไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่ถ้าเราบอกว่ารักแต่ไม่ได้ใกล้ชิดเลยกลัวแน่นอนครับพี่น้องกลับไปคิดดูได้เลยถ้าเราไม่มีความใกล้ชิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยความวิตกกังวลความกลัวเกิดขึ้นแน่นอนถ้าแล้วในเรื่องของการที่บอกว่ามีความรักแล้วไม่กลัวและการที่มีความรักได้จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดซึ่งกันและกันถ้ายกตัวอย่างความใกล้ชิดกับพระเจ้าอาจจะจินตนาการยากไปท่านนิดถ้าจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือมีครอบครัวนะถ้าเราบอกว่าเรารักครอบครัวของเราเราไม่มีความจำเป็นต้องไปอยู่ที่อื่นแต่เราไม่อยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยเราจะบอกเรารักครอบครัวไหมโหรักมากเลยนะเนี่ยสมมติอยู่ในกรุงเทพด้วยกันเนี่ยแต่ขอย้ายไปอยู่คอนโดแล้วกันแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องย้ายที่เรียนหรือย้ายที่ทำงานไปอยู่ไกลแล้วแยกที่ออกไปอยู่อย่างนั้นคนละเรื่องนะแต่ถ้าบอกว่าขึ้นรถเมล์ไปทำงานหรือขับรถไปทำงานหรือเดินทางไปทำงานวิธีใดก็ได้ที่อยู่บ้านเดียวกันได้เนี่ยแต่ไม่อยากอยู่อ่ะขอแยกตัวไปอยู่คอนโดคนเดียวแต่บอกรักครอบครัวเชื่อไหมครับความรักอันที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้บอกว่าความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรายังรักกันอยู่ เวลาครับไม่มีเวลาให้เลยไม่ว่าจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างก็ตามโอ้โหไม่มีเวลาให้เลยแล้วจะบอกว่าเอาในครอบครัวนี่แหละแล้วครอบครัวแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยแล้วมันจะอบอุ่นไหมครับมันจะสำเร็จไหมครับอันนี้คือเรื่องที่เรามองใกล้ตัวนะแต่ถ้ามองจิตวิญญาณปั๊บเนี่ยเราบอกเรารักพระเจ้าแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยเราไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าเลยเรารักจริงเปล่าครับเพราะเราไม่มีเวลาให้เราไม่ได้สานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าคุณหลอกตัวเองการที่ เราจะมีความอบมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับใครต้องมีเวลาให้ซึ่งกันและกันต้องมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันการใกล้ชิดก็คืออะไรครับถ้าครอบครัวคือการอยู่ด้วยกันพูดคุยกันกับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องมีการพูดคุยกันเป็นการอธิษฐานอาจจะเล่าเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นๆฟังในการเป็นพยานการอ่านพระชนะการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพระเจ้านั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งสามารถที่จะตอบได้เลยครับว่าเรารักไม่ว่าจะรักในครอบครัวหรือรักในพระเจ้านะครับการที่เราถ้าเป็นครอบครัวคือมีความเชื่อด้วยกันมีการสร้างความหวังด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เป็นความรักที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับผมมีอ่านหนังสือเรื่องของชัยชนะเหนือความมืดมีเรื่องหนึ่งที่เขาบันทึกไว้แต่เรื่องนี้นานแล้วนะหลายสิบปีแล้วในหนังสือชัยชนะเหนือความมืดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาชื่อวิลมารูดอฟเกิดมาเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์ความแข็งแรงที่ขาไม่มีเดินไม่ได้ต้องใส่เบรสเบรสนี่น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมขาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่วิลมาเนี่ยเป็นคนเล็กมีพี่วิลมาก็ถามแม่ว่าแม่หนูจะเดินได้เหมือนพี่ไหมครอบครัวนี้เป็นคริสเตียนนะแม่บอกว่าเดินได้สิลูกถ้าลูกมีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเสริมสร้างพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ได้ความเป็นเด็กของเขานะครับเขาเก็บคำพูดเก็บความอะไรคำพูดของแม่ที่บอกเขาว่าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้เขาพยายามครับเขาไม่ได้บอกแม่เขานะแต่เขาพยายามที่จะหัดเดินเองแรกๆก็ยังสวมเบรสอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ต้องมีใครประคองเกาะเก้าอี้มั่งเกาะกำแพงมั่งเกาะโน่นเกาะนี่เดินไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับเขาถอดเบรสออกจนเขามั่นใจแล้วล่ะว่าเขาต้องเดินได้แน่พระเจ้าต้องทำการอัศจรรย์ผ่านทางชีวิตของเขาได้แน่ๆเขาวัดมั่นใจถึงขนาดนั้นแล้วเขาถอดเบรสออกแล้วก็เดินเขาเดินได้อายุ12เดินได้เมื่อไปโรงเรียน เห็นคนอื่นเล่นบาสเกตบอลตัวเองก็อยากเล่นน่าจะสนุกนะอยากเล่นบาสเกตบอลบ้างแต่สุขภาพของเขาในเวลานั้นถึงแม้ว่าเขาเดินได้แล้วแต่รูปร่างสรีระของเขาเนี่ยครูหรือว่าโค้ชเห็นก็ไม่เอาอะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่เขาตื้อก็อยากจะได้ลูกอีกคนหนึ่งไปเล่นในทีมด้วยพ่อก็บอกว่าสองคนนี้ทำอะไรต้องทำคู่กันถ้าจะรับอีกคนต้องเอาคนนี้ไปด้วยครูก็โอเครับก็รับวิลมาใช้ความอดทนมากแล้วก็ขอครูสอนเป็นพิเศษให้เวลาเขาเพิ่มอีกวันละ10 นาทีได้ไหมสุดท้ายเขาสามารถเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของบาสเกตบอลความมั่นใจความเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเขาไปแข่งในระดับรัฐก็มีโค้ชของที่เป็นนักวิ่งกรีธาเห็นเอ้ยคนนี้ท่าทางสรีระดีนะน่าจะเป็นนักวิ่งได้นะไปทาบทามให้เป็นวิ่งให้มาวิ่งกรีธาวิมาบอกว่าไม่ได้หรอกเขาไม่น่าจะวิ่งได้แต่โค้ชคนนั้นบอกว่าได้สิเอามาเหอะจะฝึกให้วิมาก็เชื่อก็ไปฝึกพี่น้องครับ ที่พระเจ้าอวยพรเขาคือจากความเชื่อที่เขาพัฒนามาเรื่อยๆเป็นเขาสร้างความหวังใจในชีวิตของเขาเพราะเขารักครอบครัวของเขารักพระเจ้าเขาเป็นนักวิ่งโอลิมปิก100เมตร200เมตร400เมตรวิ่งผลัดเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งถามว่าคนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันในหลายระดับเนี่ยจะมีสักกี่คนทำให้เขาได้รับเหรียญรางวัลที่มีชื่อเสียงมากของอเมริกานี่คือตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อมีความหวังและรักในพระเจ้าพระเจ้าตอบได้ทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าถ้าเราจะแสวงหาความมั่นคงในชีวิตปัจจุบันนี้โอเคความมั่นคงส่วนหนึ่งในชีวิตของเรื่องฐานะความเป็นอยู่เรามีอยู่ด้านหนึ่งแต่ความมั่นคงอีกด้านหนึ่งคือด้านของจิตวิญญาณเนี่ยเรามั่นใจเต็มเปี่ยมยังความรักที่สมบูรณ์จะต้องมาจากความเชื่อความหวังใจและความรักมีเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกด้านที่เรามีความปรารถนานั่นแหละความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้องครับทั้งสามสิ่งเนี้ยความเชื่อความหวังใจและความรักนั้นต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีความเชื่อมีความหวังใจมีความรักในทางที่ผิดสิ่งนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่ถูกต้องในความเป็นคริสเตียนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราเสริมสร้างเราให้มั่นคงในชีวิตพี่น้องเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับ